ham bo'ldi. Layli Majnun Farhod kabi endi bizlar begonamiz.
Uzoqlashib topa